Nei, háttvirtur, sjötti þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson.
Forseti, já, þetta er náttúrulega þessi nýlegum opinber fjármál og eins góð og þau eru á blaði að þá verðu ekki svo í framkvæmd einmitt. Ég einmitt mikið í þessu fjárlagafrumvarpi snýst sko breytingarnar frá því áður og hvernig það verður næst. Mikið fjallaði einmitt bundin útgjöld, það eru ákvarðanir sem þegar búið að taka og búið að skuldbinda ríkið í að fara í þær fjárútlát, samþýtt lög eða eitthvað sínlítið, launa og verðlagsþróun annað, niðurfellt aðhald og útgjöldasvörum. Það er mikið fjallað þessa breytingu frá því, fyrra þá til á næsta ári. Svo það er maður að skoða, en hvað þýtti all þessi rammi svo kallaður? Og ég spyr, herðu hérna lögbundin verkefni sem ég hef að sinna, hvað kostar þau? Hvað kostar þau núna? Af hverju? Og einfalda spurningin, bara hvað kostar þessi lögbundin verkefni stofnanarnar? Engin svör, þau vita það ekki.
Þá svarar ansvarið öðru sinni, háttvirtur sjötti þingmaður Norðurlands